Vystavuje to, čím je fascinován. Za nejlepší sochy vůbec považuje stromy. Odmítá hrát hru na uměleckou závažnost. Nemá žádného galeristu, nesnáší psaní e-mailů a veškerá s tím spojená administrativa ho spolehlivě odradí od každé šance prorazit do světa. Do světa už přitom prorazil a doma představuje osvědčenou značku. Ve zdejší návštěvnosti svou poslední výstavou v Národní galerii ve Valdštejnské jízdárně před 2 lety porazil i jednoho z nejprodávanějších evropských výtvarníků Gerharda Richtera. Je držitelem cen Jindřicha Chalupeckého, ale také členem tajné organizace BKS Bude konec světa, komturem řádu Zelené berušky a muzikantem. Výtvarník František Skála je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Přiznám se, já jsem se na náš rozhovor hodně těšila, ale taky jsem trochu nervózní, protože vedle vás může novinář vypadat snadno jako hňup. Přesvědčila jsem se o tom na internetu.
Jsem taky nervózní.
Taky jste nervózní, no. Jo? Tak to je dobré, no. Vy umíte krásně oscilovat mezi jako vážnou polohou a ironií, tak nevím, jestli to vždycky pochopím, ale co čekáte od toho našeho rozhovoru, pokud jde o váš mediální obraz?
No, já musím říct, že si úmyslně mediální obraz nevytvářím to nějak. Já se teda dost úspěšně tomu vyhýbám, jak jen můžu. Obzvláště se teda vyhýbám televizi. Proto je mi Český rozhlas daleko sympatičtější, protože tam... Tady je to takový, máme na to víc času a můžeme se normálně bavit, ale já nic neočekávám od mediálního obrazu.
No, mě zaujalo, cituju, pokusíme se napravit chyby a posunout můj mediální obraz od báječného hravého blázna k serióznímu umělci, který přemýšlí, řekl František Skála a zatvářil se vážně i ironicky. Těmito slovy začíná rozhovor s vámi z roku 2017 kolega Jiří Peňáz. A všimla jsem si, v jiném rozhovoru zase vyjadřujete jakousi nelibost, že si vás média spojují buď s vybíráním popelnic, nebo že lidi bavíte. Ale ono je to těžké, protože vy lidi bavíte a pak v jiném rozhovoru vysvětlujete, že je vlastně bavit nechcete. Takže jak by třeba měli novináři popisovat vás a vaši práci, kdybyste to mohl ovlivnit?
No víte co, úplně nejhorší je, když někdo řekne, že jsem velký mystifikátor. To je prostě úplná blbost, protože to si ten člověk neuvědomuje, že tím veškerou mystifikaci vlastně zabíjí a že tím pádem jako se bude už nadále očekávat, že něco budu jako předstírat nebo nějak. Hmm. To je jako... Já mám rád, když je za mnou spoustu seriózní práce, která potom se dá, ale většinou pouze ode mě nějakým lehkým způsobem znevážit nebo nějak zlehčit. Tak tohle to samozřejmě mám rád a mám rád jako znejisťovat určité zaběhlé modely a takové věci. No.
Říká výtvarník František Skála, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Na čem teď aktuálně pracujete?
No, já mám teď takové období klidu, aby se tak řeklo, to znamená, že pracuju, že teď maluju. Asi před rokem a půl jsem začal malovat. To jsem předtím asi 20 let nedělal, jenom výjimečně jsem občas namaloval nějaký obrovský obraz.
Tak to je velká změna, ne?
No to je velká změna, no. Vlastně to vzniklo tím, že jsme loni dělali rekonstrukci bytu a kvůli tomu jsme si museli pronajmout takový prostor, kam jsme přestěhovali ten byt. A ten prostor byl tak krásný ateliér, že už jsem se ho teda nezbavil, že tam konečně jsem měl poprvé v životě světlo denní, dokonce i slunce. No takže jsem se tam mohl trochu rozmáchnout, začal jsem malovat napřed obrazy normálně olejem na plátno a teď zase jsem přešel ještě k jiné takové mojí poloze, kterou jsem dělal už před 15 lety, vlastně malování takovýma přírodníma pigmentama, hodně vody na zemi, na plátno.
Vy jste určitě už v životě pro sebe objevil spoustu materiálů, navazuju na to, že mluvíte o přírodních pigmentech. Které materiály jsou pro vás ty nejzajímavější?
No... Já vždycky říkám, že spolupracuji úplně se vším, pokud se mě to nějak líbí nebo pokud to má nějakou energii v sobě, ale v případě, a taky jako je mě přisuzováno teda, že jsem sběrač pozorný, který prostě všude něco najde zajímavého, co jiní nevidí. co používám potom ve své práci. Takže na všech cestách, když jsem někde ve světě, v přírodě, tak furt něco sbírám prostě a zase mám docela velký přehled o různých semenech z exotických stromů a tak dále, což vždycky si říkám, tak tohle to jsem ještě nikde na světě nepotkal, tak konečně to vidím, konečně jsem viděl baobaby teď nedávno. Jinak vlastně mě to vždycky táhne k tomu, abych věděl, s jakým materiálem pracuju a nějak ho pochopil, poznal a v případě toho malování teďko je to dáno tím, že jsem vlastně od kamaráda získal kdysi dávno velice vzácné pigmenty, barvy, vlastně převážně přírodní a vím, že to je hotový poklad, tak se snažím je prostě využívat. A
proč je to poklad?
No je to poklad, protože některé ty barvy už dávno neexistují. Mm-hmm. Protože třeba ty firmy, které teďko vyrábějí barvy, tak většinou to jsou už barvy chemické, protože ve středověku prostě všechny barvy byly původu přírodního, to znamená, že nejdražší byla modrá, protože to byl rozemletý ultramarin lapis lazuli.
Ano.
A jinak všechny ty barvy se prostě z něčeho získávaly v přírodě a teď už se to umí vyrobit chemicky, ale ta barva vypadá přeci jenom jinak. Není to ta pravá barva. Jo, a to znamená, že já jsem teďko měl právě krásné zážitky, protože jsem byl měsíc a půl, jsme byli v Austrálii a tam jsem si teda chtěl nabrat nějaké ty přírodní pigmenty, s kterými pracují ty aboriginci a s kterými dělali ty jeskyní malby staré až 60 tisíc let.
A můžu se zeptat, nebo teda já se ptám, co těmi pigmenty malujete? To prozradíte nebo to nejde?
Ale jo, no tak já se to pokusím nějakým způsobem popsat, protože mě zaprvé příroda je pro mě jako tou největší inspirací, protože je nedostižná. Jo, naprosto nedostižná. Tam, jako když vlastně vidíte tu obrovskou tvarovou a barevnou mnohost, tak to nikdo nemůže překonat, jako to božské dílo. A my toho známe opravdu jenom zlomky. To znamená, že já mám rád všechny ty přírodní tvarosloví, které se projevuje jak prostě v kresbě motýlů, tak v rybách, ve zvířatech, všechny tyhle ty nádhery ve stromech, jako v kůře stromů a všechny ty barvy, ty jemné odstíny. A když se člověk pokouší třeba něco takového namalovat nebo napodobit, tak zjistí, jak vlastně je úplně ubohý, jak taková kůra nějakého eukalyptu je složena prostě z 50 jemných odstínů barvy, které prostě nemůže namalovat jedně, že by na tom obraze pracoval 2 roky a furt by to přes sebe vrstvil a tak dále. To znamená, že mnohdy se některé ty moje obrazy podobají buď těm přírodním strukturám, anebo i trošku prostě jsou v tom tyhle ty malby těch přírodních národů.
Vy za nejlepší sochy vůbec považujete stromy. I když už jste to naznačil, tak přeci jen proč právě stromy jsou
tak já jsem to jednou řekl, no tak
jo.
Asi to tak úplně, ale můžu to samozřejmě teď potvrdit, protože jsem v té Austrálii viděl zaprvé baobaby, které úplně zbožňuju, což vlastně ty lahvovité obrovské stromy, které vypadají, jako kdyby dole byly nafouknuté a já k ním mám takový jako intimní vztah, že prostě když na ně šáhnu, tak oni jsou opravdu takový tlustoučký, obrovský, ty stromy nádherný. No a pak jsem tam viděl eukalypty, kterých jsou prostě, já nevím, 1000 druhů, nebo kolik jich je druhů, které mají ty rozličné plody, ty džbánečky a prostě kalíšky a všechno tohle. A viděl jsem eukalypty, které byly staré tak třeba 800 let. To znamená, když člověk takový strom vidí, no tak k němu má obrovskou úctu a vlastně si řekne, no tak ty tam byly dávno předtím, než tam přijeli ty bílí, že jo, do ty Austrálie, no. Některé tyhle ty stromy. A druhá věc je, že ale vlastně třeba některé ty stromy tam vyhozí, protože no je to nesmírně zajímavý tam všechno, ta příroda.
Františku, a jak se vás dotýká současný stav lesů? Nelze se vyhnout zprávám o globální změně klimatu, o suchu, o kůrovci a také o požárech na Sibiři. Jak to vnímáte?
No, já jsem teďko byl na takovém výletě s kamarádem Petrem Pokorným, který je vlastně vědec a odborník na krajinu, na všechno tohle. On v Českém ráji vysvětloval takové skupině lidí, kteří měli chuť něco dělat s krajinou, tak vysvětloval, jak to je a že vlastně se, samozřejmě, že jsou jako problémy velké, že sucho, nám třeba vyschnul na venkově pramen, jsme bez vody druhým rokem, že jo, úplně, což je docela jako problém. No ale na druhou stranu on popisoval, jak ta krajina se utvázela a jak vlastně vždycky přišly nějaké katastrofy, jedno vytlačilo druhý, přišly zase jiný, zase se to vrátilo a v podstatě prizmatem té věčnosti jsou to nějaké naše takové zlomky úplně ubohý. A říkal, že ke smrku prostě patří kůrovec. Jo, a je to samozřejmě daný tím, že se vysazují monokulturní lesy, které prostě jsou dělané jenom na to, aby rychle vyrostly a vytěžily se a
tak
vůbec
máme,
to není
chtěli.
Les. No tak,
máme,
se nemůžeme divit. Jo.
No i s ohledem na vaše členství v tajné organizaci BKS Bude konec světa, tak v podstatě tedy hledíte na tento vývoj s jakýmsi přitakáváním, jo? Bez emocí.
Ano.
Přitakáváte životu, přitakáváte také smrti. Já se dotknu teď s dovolením i politiky. Před lety se vám zdál prý sen o premiéru Babišovi, dával jste mu v něm sodu ohledně podmínek pro fungování umělců, že nesmysl,
vidíte,
aby byli v jedné
zapomněl.
Škatulce s podnikateli. No a také, že prý úředníci vám znepříjemňují život. Ale mě napadá, ta politická šaráda okolo vedení ministerstva kultury, ta se vás teď nějak dotýká?
To se mě dotkla hluboce, protože jsem tím trpěl. A zaprvé jsem chodil do demonstrací, kde jsem měl i transparenty vlastnoručně vyrobené k tomuto tématu. A musím říct, že vlastně člověk v tomto věku už jako se mu nechce chodit do demonstrací, ale musí. A že jsem opravdu jako rozeslal stovky SMS-ek, aby tam ty kamarádi šli, aby prostě jinak, že si nic jiného nezasloužíme, ale ono, jak vidíte, tak se stejně nic nestane, protože vlk se nažral, koza zůstala celá. Ministr Staněk udělal svůj úkol, který dostal od pana Zemana, aby teda zlikvidoval nenáviděného Jiřího Fajta. Tím jako se vše splnilo a v Národní gardě probíhá taková normalizace. Teď já jsem tam byla. Je to tam taková, jako, taková typická ukázka normalizace.
No a má to nějak i na vás nebo na další umělce nějaký jako dopad?
Má to na mě ten dopad, že vlastně že člověk si říkal, že konečně se podařilo otevřít dveře, stále říkáme ještě na západ nebo do Evropy, že pořád vlastně jsme tady trošku taková jako ten postvýchodní stát, kterému nikdo nic prostě nepůjčoval, žádné výstavy sem nepřišly, které byly ve světě, protože na to nejsou peníze. A Jiří Fajt prostě ty peníze dokázal sehnat. Jo, a od převážně soukromých přispěvatelů. No a tohle to všechno skončí, takže to zase bude takový, že bude pár výstav za rok a nic. Jako zase to bude tak jako do ztrace. No. Takže mě to mrzí. Jo? Mrzí mě to, že vlastně že jsme si zažili docela takový rozjezd, který by mohl někam vést a teď zase je to konci. No.
No a vy jste měl v roce 2004 úspěšnou výstavu v Rudolfinu, pak po 12 letech nedávno od března do září 2017 jste vystavoval ve Valčtejnské jízdárně v prostorách právě Národní galerie. Teď teda máte navystavováno na nějaký čas, anebo nějak se prezentujete v zahraničí?
No víte co, já bych si představoval, kdybych mohl mít takovouhle výstavu třeba jednou za 3-4 roky.
Ale a to je tedy problém,
tady to je tak, no to je velký problém. Tady prostě jsou v pozadí různý lidi, kteří ještě nikdy neměli tu možnost a tak dále. A je to v podstatě jako boj a je, opravdu to nebylo vůbec jednoduchý, aby mě někdo tu výstavu udělal po těch 12 letech i po té úspěšné výstavě v Rudolfínu. Ale musí být zase čas, mě by vyhovovalo mít velkou výstavu jednou za 4 roky, kdy člověk zase nadělá prostě spoustu práce. A takhle jsem to měl asi za 10 nebo za 13 let, že jo? No, tak jsem prostě zase mohl naplnit jízdárnu. A není to stále retrospektiva, že jo? To byly vlastně věci, které jsem udělal zhruba za těch 10 let. No.
Vy jste vystudoval řezbářství a pak filmovou televizní grafiku. Bylo to pro vás důležité vzdělání? Tam se mimo jiné i proto, že mě zajímá, co se vlastně dnes adolescenti na výtvarných školách naučí.
No, myslím, že se toho moc nenaučí. že spíš jsou v depresích hlubokých, jo. Jak tak sleduju, tak. Protože nezvládají prostě současný svět, ale já studiu na vysoké škole nepřikládám valný význam, protože jsem tam studoval v těch nejhorších normalizačních letech od roku 77. Těsně po chartě, takže jsem vlastně zažil ty nejhorší období, jak se to tam jako měnilo k horšímu. A v podstatě jsem stále uvažoval o tom, jestli bych neměl emigrovat nebo a tak dále. Jo. Ale, takže to studium stejně vždycky záleží na tom, co si člověk sám tam, nikdo ho nic moc jako nenaučí. Jo. Já jsem si ve čtvrtém ročníku uvědomil, že se nic nenaučil, tak jsem začal chodit do litografický dílny, že aspoň budu se učit dělat grafiku a aspoň něco jsem tam prostě dělal, že, protože jinak tam se moc filmy nedělali. No a já jsem teda musel udělat diplomovou práci jako film. No tak, v průběhu
no tak to nebylo špatné. Ne?
No nebylo, no tak v průběhu toho roku jsem se to začal učit a ten film potom dostal nějaké ceny a chvilku jsem byl veden jako mladý nadějný tvůrce animovaných filmů, ale já jsem to dělat nechtěl, takže jsem prostě se začal živit jako ilustrátor.
Ale také ocituji z vašeho profilu na stránce Tvrdohlavých. Jako zaneprázdněný a už etablovaný ilustrátor jsem se začal v roce 83 odreagovávat spontánními projevy ve dřevě. Cítil jsem náhle obrovskou svobodu a až extatickou radost z nehoráznosti používaných nástrojů, sekery, šroubováku a zednického kladívka, kterými jsem se náhle zcela odpoutal od zbytku školních manýr. Vy jste tuto techniku nazval knísáním ve dřevě a kňobáním v malbě. Takže to knísání, to bylo pro vás asi daleko zásadnější, jo, než
ano,
školy.
No, a to, no, to vlastně byl takový, že jsem úplně popsal všechny ty řemeslné dovednosti, protože jsem uměl teda řezat. No a vlastně jsem pracoval jako nějaký naprostý amatér nebo domorodec. Oni teda ty domorodci mají docela jako zajímavý nástroj, který má obzvlášť Afričani, že jo, takový sekirky, kterým dokážou udělat krásné věci. A zrovna třeba sekira jako sochařský nástroj je nejlepší, protože vede, no ne, ona vede k takovému jako udržení té formy základní, že se člověk tam neutápí v nějakých jako zbytečných detailech. To je vidět jako na tom africkém umění, jak je prostě krásně postavený.
Chcete si navodit stav úžasu a dělit se o to s ostatními, zprostředkovat to ostatním. Já myslím, dovolím si zhodnotit, že se vám to velmi daří, ale co vás to stojí, pokud jde o vnitřní energii, o nějaké duševní síly?
No někdy to jde snadno a někdy to je zoufalství. No, jako čím je člověk starší a má za sebou samozřejmě větší jako porci nějaký práce, tak je vyšší ta zodpovědnost a jenom vzpomíná na to období, kdy neměl v ateliéru nic a jenom jsem si přinesl nějakou větev z parku a prostě jsem do ní bleskově něco jako vydloubal. Že? Tak...
Na co se teda jako změnilo?
Ano, změnilo se to, že už jsem toho nadělal hodně a že jako jakmile...
Ale můžete se opakovat?
No jakmile vytvoříte něco, co se vám jako povede s boží pomocí, abych tak řekl, tak potom už se jenom ohlížíte k tomu, když děláte něco podobného, jestli to jako uděláte stejně dobře a to se vám pak teda opravdu už nepovede. Takže já většinou pracuji v takových cyklech, kdy prostě něco třeba jako objevím, nějaký materiál nebo něco mě fascinuje a v tom jako se to nějakým způsobem rozvíjí, někam se to posouvá. No a málo kdy se třeba už k tomu dokážu vrátit, abych jako překonal ten vrchol. Že jo? Někdo maluje celý život furt to samý, že jo? A prostě jenom nebo je to různý, že jo? Každý to prostě má jinak.
No. No, vy jste právě vícekrát řekl, že úplně nejtěžší je udržet si vizi a víru ve smysl toho umění nebo ve smysl konání, které se často může zdát naprosto nesmyslné. Tak v jakých chvílích právě třeba s tím bojujete? Nebo,
no třeba včera jsem to? S tím zrovna dost bojoval. No ne, protože na venkově jsem prostě se těšil, že po měsíci a půl, kdy jsem teda v té Austrálii spíš nasával, takže se konečně na to vrhnu. No a zjistil jsem, že to je velice stuha, že prostě mnohdy se stane, že to člověk prostě musí zahodit. Jo. Jo, když to prostě nejde, tak to nejde. No.
No a to třeba i propadáte někdy nějakým pocitům beznaděje,
to propadám,
jako depresím?
To zrovna dneska takový. Jako...
No ne, právě, že vy navenek samozřejmě působíte vždycky jako...
Na tváři lehký smích.
Hluboký v srdci žal, no. Ano. Vy právě navenek většinou působíte jako ten vždy veselý chlapík, takže...
Ale ne, že bych propadal nějakým hlubokým depresím, protože si dokážu ten život udělat velmi zábavný a mnohdy až příliš zábavný, abych tak řekl, protože si nabírám různé, vždycky řeknu, je, to by bylo hezký, kdybych si ještě tamhle. No, například mám jet někam na festival, prostě, že si zahraju s Mikolášem Chadimou, s kterým jsem hrál v 70. letech. No a pak si rvu vlasy a říkám si, Ježíšmarja, zase jsem si něco vymyslel a zase tam budu muset vláčet nějaký buben prostě. A jo, takže dělám si to sám, že jo? Každý si to prostě dělá sám.
Umění, které není jasné bez komentáře, je podle vás zoufalé. Je to opravdu tak?
No je. Já si to myslím. No já si myslím, že by umění mělo být mezinárodně sdílné bez ohledu na to, jestli je člověk prostě bílý, žlutý, červený, jakýkoliv a vždycky, samozřejmě je to velice těžké, jo, i jako nemůžu si myslet, že to, co dělám, že by to prostě muselo zajímat lidi na celém světě, ale věřím prostě v nějakou takovou základní naladěnost na nějakou síť prostě mezi lidma, kdy to funguje na jiném principu, než na tom intelektuálním.
No dobře, ale když třeba někdo nerozumí nějakému uměleckému dílu na výstavě, že jo, tak
mu vždycky
to je tím
říkám,
pádem
nemusíte
chyba...
tomu rozumět.
Jo, dobře. Není to
rozumět.
Chyba toho umělce?
Ne. No, chyba potom... toho umělce to je, pokud to chyba? Nikomu nic neříká. Pokud to říká jenom těm, kterým to vysvětlí, tak to je jeho velká chyba.
Jo. Ale nepotřebuje teda člověk něco vědět třeba o dějinách umění, aby lépe pochopil, co chtěl kdo svým dílem říci.
Ale to víte, že je jako dobrý vědět něco o dějinách umění, ale v současné době se dějiny umění rozplyzly už do tak široké jako škály, že už je velice relativní, co vůbec je za umění považováno a co ne. A vlastně se to tak jako rozprostřelo mezi různé sociální aktivity a takovéhle věci, které už podle mě s umění nemají vůbec nic společného. I když můžou být záslužné, že jo, nebo politické umění může být záslužné, ale musí být opravdu jako úderné, nemůže se vystavovat v galerii, že jo. To je podle mě taky absurdní, protože do galerie chodí lidi, kteří to nepotřebují. Ty to vědí, že jo.
Vy jste vlastně spolu i s kamarády, spolužáky, kolegy si dělali legraci z umění už od dob studií, ještě že jo, za doby komunismu a je dneska třeba ještě víc důvodů k tomu schazovat právě to umění než dřív? Nebo kritizovat?
No, stále je možné ještě dráždit měšťáka, jak by se řekl. Jo, ne, ale... No, kritizovat, víte, já mám pocit, že už jako, že ty lidi už to moc nebaví, že jako do těch galerií některých už moc ani jako nechodí. A spíš teda je zajímají ty klasické věci světového umění, které třeba u nás v tom jsou obrovské mezery, protože tady některé světové hvězdy
nevidíme.
Nikdy v životě neměly výstavu, nikdo je tady neviděl, že jo, protože na to nejsou peníze. A jinak mě to jako fascinuje, kolik ve světě teda lidí chodí jako na ty výstavy, tam jsou jako fronty, musí se to dopředu, ale většinou jsou to ty klasické věci, jo, jako ty které už jsou prověřené a jako na to současné umění zase asi tolik takový nával nebude. No.
Ještě mi řekněte závěrem, vy jste také komturem řádu Zelené berušky. To je spíš vojenský řád se zbraněmi nebo řád nějaký kontemplativní?
No, já bych o tom vlastně nějaký moc neměl mluvit.
Neměl.
Ale jo, ne, tak...
Máte velekomture?
My máme velmistra už, protože jeden člen zemřel a jakmile někdo zemře, tak se stává velmistrem. Jo, to znamená, pak je to jako rotující ta funkce, že očekáváme,
takže za chvíli
kdo
budete
bude
všichni velmistry.
No, jistě, no. Ale jinak tam je vlastně ta kapitula složená z převážně různých umělců nebo literátů, kteří jsou ale z různých generací A musím říct, že v poslední době se dost těžko podařilo tu kapitulu vůbec svolat dohromady, protože ty lidi někteří už jsou jako starší a mají různé problémy a tak dále. Takže, ale jinak jako je to společenství právě vytvořené tak, aby se ty lidi navzájem obohacovali. Občas tam docházelo i k nějakým turnajům mezi sebou a tak dále, že jo, různým jako šarvátkám a tak to k tomu patří. A my teda to můžu snad prozradit, že když jste se ptal na zbraně, tak v BKS máme bohatý arzenál chladných zbraní, asi 400 položek.
Já vím, že jste na sebe navzájem stříleli
různými... Jo, to bylo kdysi, ale to ano, už by kdysi, teď nešlo.
A dneska teda nechystáte se na někoho
víte,
zbraň
co dneska,
použít?
Víte, kdybych vytáhnul bouchačku někde na veřejnosti, jak mě někdo zastřelí? protože mají jako
se
ty hosty,
kdy
jsme měli poplašňáky, to byla jako legrace, která v té době vlastně byla taková, že byli všichni šokováni, že nikdo jako pistoli samozřejmě nemohl mít, ale bylo to koncem 80. let a to byly jako poplašňáky, které jenom dávali rány, ale když někdo někoho z kamarádů zastřelil na ulici a on musel padnout, tak a kolem šel podplukovník, tak ten jenom na to zíral, že co se děje, ale nic se nedělo. Zase se oklepal a šel domů. Že? To by dneska nešlo.
To by dneska nešlo. Tak čím to,
uzavřít?
Co byste sám chtěl?
Poselství na národu?
Třeba.
Nebo... No, já jenom bych ještě se vrátil k tomu umění, že nejdůležitější tam, aby člověk z toho měl radost. Jo, aby prostě si dělal radost, kterou mnohdy teda s utrpením, ale aby potom z toho měl velkou radost, kterou potom holt nějak předává ostatním.
A to vy máte.
To mám, to já mám, no.
Tak ať vám ta radost hodně dlouho vydrží. Tolik výtvarník František Skála, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Moc vám děkuju za návštěvu ve studiu a za milé povídání. Naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.